Este ora 21, aici Radio Europa Liberă și ascultați emisiunea Sinteza Zilei. La microfon, Oana Serafim. Vicepremierul Moldovei, Andrei Galbur, la Bruxelles. Economia moldovenească și competitivitatea, tema dezbaterilor IDIS, viitorul și Europa Liberă. Și ca în fiecare seară de luni, o nouă filă a dicționarului de sunete. Începem cu știrile de la această oră.
Bună seara! Mai multe organizații neguvernamentale din Moldova spun că sunt îngrijorate de felul cum sunt numiți și promovați unii judecători. Într-o declarație semnată între alții de Transparency International, Centrul de Resurse Juridice și Asociația Promolex, se spune că deciziile Consiliului Superior al Magistraturii cu privire la numirea în funcție și promovarea unor judecători adoptate în ședința din 26 ianuarie ridică semne de întrebare cu privire la respectarea principiilor meritocrației și ale integrității. Ucraina va relua exportul de energie electrică în Moldova și Belarus în al doilea trimestru al lui 2016, relatează agenția IPN, care preia un anunț al Ministerului Ucrainean al Energiei, citat de agenția de presă Ukrinform. Ucraina a oprit treptat exportul de electricitate din cauza deficitului de cărbune apărut în urma războiului civil din estul acestei țări. 8 deputați PLDM au depus la Parlament o inițiativă de creare a unei comisii speciale care să monitorizeze punerea în practică a acordului de asociere cu Uniunea Europeană. Cei 8 se află printre parlamentarii care au votat pentru învestirea guvernului Filip. Televiziunea rusă de stat va difuza un documentar despre presupuse forțe cecene loiale Kremlinului care s-ar afla pe teren în Siria. Un promo la filmul programat pentru 10 februarie la postul TV Rosia 1 îl citează pe liderul cecen Ramzan Kadyrov cu declarația că spioni cecene ar culege informații militare în teritoriile controlate de gruparea Statului Islamic și chiar s-ar fi infiltrat în această grupare. Promoul arată de asemenea o tabără de instrucție din Cecenia, despre care se spune că ar fi fost folosită la antrenarea unor ceceni active acum în Siria. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului a refuzat să confirme că în Siria s-ar afla forțe cecene.
Au fost știrile orei 21. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră în internet la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Vicepremierul Moldovei, Andrei Galbur, se află la Bruxelles, unde a avut pe agenda întrevederi cu comisarul Uniunii Europene pentru Politica Vecinătății, Johannes Hahn. Cu o relatare de la fața locului, Dan Alexe.
Vicepremierul Andrei Galbur s-a întâlnit în această seară la Bruxelles cu comisarul european pentru vecinătate și extinderea Uniunii, Johannes Hahn. A fost prima vizită la Bruxelles a unui oficial moldovean din noul guvern Filip. Comisarul Hahn a spus că Galbur i-a dat asigurări că se continuă pe calea europeană, lucru întărit de o scrisoare a premierului Filip pe care a adus-o Galbur. Însă, comisarul european Hahn a insistat pe necesitatea unor date precise până la care vor fi implementate măsurile, în special în domeniul justiției. Hahn a mai spus și că așteaptă confirmarea Fondului Monetar Internațional, care va trimite curând o misiune la Chișinău pentru a relua plățile Uniunii Europene către Moldova. Vicepremierul Galbur a spus că înțelege că cel mai important lucru acum este ca noul guvern să recapete atât încrederea populației, cât și încrederea instituțiilor internaționale. În cursul zilei, Galbur s-a mai întâlnit și cu secretarul general adjunct al NATO, Alexander Virchow, care a reamintit sprijinul NATO pentru suveranitatea și integritatea teritorială a Moldovei, dar și el a ținut să amintească necesitatea unei introduceri mai eficace a reformelor. Cei doi au mai discutat și planul de a crea la Chișinău un birou de legătură cu NATO. Instabilitatea politică de la Chișinău a stârnit o autentică îngrijorare la Bruxelles, nu doar în cadrul NATO, dar și al instituțiilor europene, unde Moldova era prezentată ca un mare succes al politicii de vecinătate și al parteneriatului estic. Un semnal serios a fost și faptul că până și România, condusă în acest moment și până la sfârșitul anului de fostul comisar european Dacian Cioloș, și-a condiționat acordarea primei tranșe din creditul rambursabil de 150 de milioane de euro de implementarea unor autentice reforme la Chișinău. Lucru semnificativ, cu atât mai mult cu cât Cioloș însuși a făcut foarte mult pentru Moldova pe vremea când era comisar pentru agricultură, ajutând Moldova să vândă legume și fructe pe piețele europene în momentul în care piața rusească se închisese din pricina embargoului. Întâlnirea de astăzi a lui Galbur cu comisarul Hahn fusese aranjată săptămâna trecută. Mâine, marți, Hahn va avea o întâlnire similară cu premierul Georgiei, Georgia îngrijorând Comisia Europeană la fel de mult ca și Moldova. Bruxelles, Dan Alexe, pentru Radio Europa Liberă.
Mai multe organizații ce monitorizează felul în care este realizat acordul de asociere Republica Moldova-Uniunea Europeană îndeamnă ca autoritățile de la Chișinău să revadă dialogul cu partenerii săi occidentali. Ori, spun experții, în cancelariile europene, Republica Moldova e văzută în ultimul timp cu o amenințare pentru securitatea regională. Retorica pro-europeană, lipsită de argumente, ar trebui înlocuită cu reforme, cred analiștii politici. Concluziile experților sunt sintetizate în relatarea Dianei Răilean.
Diplomația de la Chișinău s-a pomenit între Ciocan și Nicovală, după ce clasa politică a compromis relația cu Uniunea Europeană, tolerând criza din sistemul bancar, schimbarea frecventă a guvernelor și lăsând reformele să bată pasul pe loc. De această părere este directorul executiv al Asociației pentru Politică Externă, Victor Chirilă, care insistă că în capitalele europene despre Republica Moldova se vorbește cu jumătate de gură.
În ciuda eforturilor depuse de diplomații noștri, și nu au putut să prevină nici suspendarea, pentru prima oară, cred, în ultimii 6 ani, a asistenței financiare de către principalii parteneri occidentali. Mă refer la Uniunea Europeană, mă refer la Banca Mondială, la Fondul Monetar Internațional. Nu a fost prevenită nici diminuarea evidentă a intensității dialogului politic cu principalele capitale occidentale. De asemenea, Republica Moldova a pierdut, evident, deschiderea și susținerea necondiționată, aproape necondiționată a Uniunii Europene pentru agenda sa europeană.
Mai mult, continuă Victor Chirilă, Chișinăul a reușit, între ghilimele, performanța să-și înrăutățească relația cu mai toți partenerii săi externi. Dialogul cu Germania s-a răcit, cel cu România, avocatul Republicii Moldova în relația cu Uniunea Europeană, s-a redus la cereri de asistență financiară pentru plata pensiilor și salariilor. Fără formă și conținut a ajuns și parteneriatul strategic cu Statele Unite, lansat în 2014, iar relația cu Federația Rusă este una anemică, constată directorul executiv al Asociației pentru Politică Externă. Soluția? Trecerea cât mai rapid de la vorbe la fapte, crede Victor Chirilă.
Și de asemenea trebuie să se gândească cum să se interconecteze mai bine și în domeniul energetic, și în domeniul transportului, și în domeniul bancar cu Uniunea Europeană. Deocamdată sistemul bancar al Republicii Moldova, cu toată pledoaria pro-europeană a Republicii Moldova, este pe departe pro-european și este mai degrabă o oază controlată de niște interese oligarhice și interese, din păcate, să spunem, interese rusești. Dacă ne referim la sistemul energetic, în ultimii ani s-a făcut prea puțin după cât s-a declarat aici în țara noastră. Iar interconexiunea Iași-Ungheni deocamdată nu a avut niciun efect major asupra securității noastre energetice. Fie că este ignorat, fie că capacitățile sunt slab utilizate de către Chișinău.
În susținerea parcă a constatărilor directorului executiv al Asociației pentru Politică Externă, două studii lansate astăzi la Chișinău de către o altă organizație ce monitorizează realizarea acordului de asociere, Institutul de Politici și Reforme Europene, vorbesc despre restanțele Republicii Moldova în preluarea legislației și a standardelor europene. De exemplu, în domeniul energetic, pe masă a parlamentarilor se prefuiește de peste un an proiectul de lege cu privire la promovarea energiei din surse regenerabile. De altfel, restanțele în dialogul cu Uniunea Europeană au fost recunoscute și de autorități care, săptămâna trecută, prin decidenți de la Ministerul Economiei, au constatat că în primul an de aplicare a acordului de comerț liber cu Uniunea Europeană, Republica Moldova a asimilat doar 20% din directivele comunitare, iar exportul de mărfuri a înregistrat o stagnare. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Europa Liberă și IDIS Viitorul realizează de mai multe vreme o emisiune de televiziune numită 60 de minute de realism economic. Pe pagina de YouTube și IDIS Viitorul găsiți arhiva ei completă. În minutele următoare vă oferim o sinteză a celei mai recente emisiuni pe tema politicilor în domeniul concurenței. Moderatorul, jurnalistul și comentatorul economic Vlad Bercu a stat de vorbă cu experții de la IDIS Viitorul, Diana Enache și Victor Parlicov.
Vorbim despre concurență. Prima mea întrebare ar fi, deci, de ce ar trebui să îl intereseze pe om? Este o companie monopol sau nu este? Este o piață concurențială sau nu? Dacă aceste companii ar oferi produse la un preț rezonabil, produse calitative, pe cât este de important un mediu concurențial într-o economie?
Deci, în primul rând, vreau să menționez faptul că concurența nu este, de fapt, un scop în sine în cadrul unei economii de piață, dar ea vine ca un deziderat care asigură consumatorului cu faptul că el plătește pentru un produs sau un serviciu atâta cât trebuie să plătească, sau mai exact, prețul corect. Iar atunci când vorbim de existența unei concurențe libere, o concurență loială în cadrul economiei de piață, atunci vorbim despre existența unor principii clare de stabilire a prețului și nu de anumite înțelegeri sau anumite înțelegeri de cartel, monopoluri pe piață. Și aici, iarăși, consumatorul trebuie să știe că atunci când achiziționează, procură un produs sau un serviciu, el achită prețul corect. Iată de ce este importantă existența unei concurențe libere pe piață, dar iarăși, în acest sens, trebuie să existe și o autoritate care vine să reglementeze acest sector important al economiei.
Este aceeași situație și în sectorul energetic, domnul Parlicov. În situația în care avem un singur operator, Moldova Gaz, 3 operatori energetici.
Nu, în primul rând, haideți să pornim de la fundamente. Deci concurența este doar, și în general la noi în Constituție, după ce ne-am proclamat independența de URSS, ca unul din fundamentele constituționale a fost economia bazată pe, deci, economie de piață. Pentru că asta, și trebuie să recunoaștem, nu este singura modalitate de organizare economică, concurență. Poate să existe sisteme planificate, centralizate. Și ele au existat. Și s-a terminat, noi știm. Concurența este una din modalitățile de a organiza schimburile în economie, prin care participarea mai multor actori, fiecare din care își urmărește propriul său interes, își optimizează propriile sale și rezolvă propriile sale probleme, creând, deci, mecanismele concurențiale cum scade, duce la o optimizare a fluxurilor de schimb în economie și un beneficiu per total pentru toată societatea, creșterea beneficiului pentru toată societatea. Deci nu este, spunem, concurența singura posibilitate de existență a pieței. Trebuie să pornim de la asta. Și dacă pornim de la fundamente, atunci veți vedea că există domenii în care concurența este posibilă și există domenii în care concurența, de fapt, cum? Teoretic în toate domeniile este posibilă, dar în practic, din punct de vedere tehnologic, și cel mai bun exemplu o să vă dau acum cu telecomunicațiile, nu este rezonabilă concurența. Exemplul cu telecomunicațiile care vreau să vă dau e cu telefonia mobilă. Deci, atât timp cât telefonia toată, sistemele telefonice erau bazate pe o singură rețea, telefonie fixă, accesul la această rețea era practic, toată rețeaua era în mâinile unui singur operator, nu putea exista o concurență, nu avea sens fiecare operator de telefonie să creeze propriile sale rețele, să-și tragă propriile sale cabluri de telefonie. Și atunci, situația asta se numește monopol natural și e o piață reglementată. În momentul în care s-au dezvoltat tehnologiile și au permis ca semnalul telefonic să fie transmis la distanță, cu costuri relativ mici, cu prețul instalării a unor turnuri, care sunt mult mai ieftine de instalat decât de tras mii de kilometri de rețele, păi a devenit foarte posibilă concurența. Deja costul de intrare pe piață, costul de a deveni un participant la piață, a scăzut brusc.
Când credeți că Republica Moldova va avea o economie liberă, într-adevăr o economie concurențială? Mă refer în timp.
Atunci când autoritatea din domeniu va fi mai proactivă, să zicem, în acțiunile pe care le întreprinde și va avea studii de impact și va avea studii de cost-analiză când face anumite investigații, cost-beneficiu, cer scuze, va fi atunci când noi vom încadra în acest sistem de promovare a concurenței și a culturii concurențiale diferiți actori, nu doar să mizăm pe autoritate, dar și societatea civilă și administrațiile publice, centrale și locale.
Ați ascultat un fragment din emisiunea 60 de minute de realism economic realizată de Europa Liberă și IDIS Viitorul. Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei de la Radio Europa Liberă, emisiune prezentată în această seară de Oana Serafim. În minutele următoare, o revista presei de la București și, ca de obicei, Dicționarul de Sunete. Toate emisiunile noastre și relatările pot fi citite și ascultate oricând pe internet la europalibera.org, unde vă recomandăm și materialele noastre multimedia, printre care astăzi o galerie de fotografii de la Carnavalul de la Veneția din acest an.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Odată ce noul guvern al premierului Pavel Filip va avansa proiectul de buget Parlamentului și Parlamentul l-ar aproba, se vor rezolva oare cu aceasta unele din problemele autorităților locale? Cum se știe, ele lucrează pe bugetul anului trecut, adică pe bugetul guvernului contestat de actuala coaliție de guvernământ. Tamara Grăjdeanu a vorbit cu mai mulți primari și relatează.
Intrarea în 2016 fără o lege a bugetului a coincis cu aplicarea unui nou sistem de gestionare a finanțelor publice. Drept urmare, primăriile nu au avut cum să facă alocările garantate pentru domenii și nici să opereze plăți salariale. La începutul acestei luni, cei mai mulți dintre funcționarii locali și-au ridicat plățile pentru decembrie, urmând ca în următoarele zile să vină și salariul pentru luna ianuarie. Primara de Șerpeni din partea PLDM-ului, Elena Nicolaev, spune că primăriile sunt în așteptarea subvențiilor planificate, iar deocamdată contează pe economiile din buget, pe care le distribuie cu multă chiverniseală.
Direcționăm toate cheltuielile în așa fel ca să fie funcționale primăriile și ca toate instituțiile noastre să țină pe nivel de plutire. Mari așteptări la ziua de azi, suntem conștienți că nu o să avem, ne reieșim de situația totală pe țară. În rest, mobilizăm populația și agenții economici să menținem lucrurile frumoase la nivel de localitate. Ține de luarea deciziilor la nivel local, într-adevăr, este o problemă pentru că localitățile noastre sunt încătușate din niște reguli.
Unii experți admit că proiectul bugetului de stat ar putea fi votat în legislativ abia în luna martie. Chiar dacă această situație nu ar fi o premieră, edilii se tem că neînțelegerile la nivel politic vor zădărnici luarea unei decizii consensuale. În aceste momente, spune Ion Dolganiuc, primarul satului Colibaș, toți edilii, indiferent de apartenența politică, sunt pe picior egal, întrucât nu sunt fonduri de împărțit. Reuniți la adunarea Congresului Autorităților Locale, mai mulți primari, în special cei sprijiniți de opoziția parlamentară și din afara legislativului, semnalau intimidări din partea oponenților politici. Primarul independent, Ion Dolganiuc, se declară convins că în actuala situație de criză, reglările de conturi sunt de prisos.
Nu este și de împărțit, cel puțin aproape de 2 ani. Anul ăsta încă nu s-a împărțit nimic și nu cred că o să fie, pentru că toate fondurile care, mă rog, cel puțin nu au niciun apel de lansare. Într-un cuvânt spus, perioada declarațiilor deja gata, este de mult depășită. Acum au mai rămas un pic de speranță că totuși, în a 12-lea ceas, poate ne luminează Dumnezeu mintea și la buget. Oamenii sunt de acord cu cei care protestează pe bună dreptate.
Reprezentanta democraților din satul Chircăiești, Căușeni, Galina Ceban, admite că în multe cazuri influența partidului poate dezlega mâinile unui primar, însă nu acum.
Toată reforma asta din contabilitate e ceva nou chiar prin toată Republica. De-abia, iată, avem vreo 3 zile de când am început să încheiem contracte, să facem primele transferuri, iată cum. Vrem o descentralizare normală, e legătură cu finanțele și chiar am fost și independent, s-am șezut și n-am făcut nimic și acum am mulțumesc, dar totuși ajungem de acolo de ne-am pornit. Am câștigat tot, și iluminat, și o bucată de drum asfaltat până la biserică, tot datorită lor, înțelegeți? Asta încă o dată demonstrează că noi depindem de culoare.
Activizarea vocilor critice față de actuala majoritate parlamentară și guvernul Filip, spun unii edili, nu are cum să treacă neobservată în teritoriu. O parte din alegători, spun ei, sunt gata să-și dea votul de încredere pentru inițiativele politice apărute recent, precum cea care a derivat de la platforma civică DA sau cea condusă de fosta ministra educației Maia Sandu. În multe localități, însă, revolta oamenilor a pierdut din turații, acordându-le o ultimă șansă guvernanților. Ambele tabere, însă, spun edilii, sunt interesate mai mult de fondurile pe care le pot obține decât de confruntările de pe scena politică din capitală. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Libera.
Presa de la București de astăzi se ocupă din nou despre subiectul Moldova. Tania Radu.
La Chișinău, Platforma Demnitate și Adevăr adună semnături în favoarea revenirii la alegerea prin vot direct a șefului statului. O falsă problemă, consideră Dan Nicu, care scrie în Adevărul. Ca să-și argumenteze teoria, el compară mandatele lui Mircea Snegur și Petru Lucinski, aleși prin scrutin popular, cu cele ale lui Vladimir Voronin și Nicolae Timofti, aleși de Parlament. Concluzia este că votul direct nu a adus neapărat și plusul de responsabilitate față de alegători care se invocă acum. Mircea Snegur, cităm, a privit impasibil cum Republica Moldova s-a transformat sub ochii lui în cea mai săracă țară din Europa. Iar sub domnia iubitoare de popor a lui Lucinski, el, poporul, a început un exod în masă în toate direcțiile geografice ca să-și câștige pâinea în alte țări și să-și poată hrăni familiile, scrie Dan Micu. Ca președinte ales de Parlament, Vladimir Voronin ar fi avut mai degrabă intuiții corecte. De pildă, a făcut rost de bani de pe unde știa și a reînceput plata regulată a salariilor și pensiilor mizere pentru popor, terminând totodată cu deconectările de energie electrică. Iar poporul l-a divinizat pentru asta, a fost un citat. La fel ca Snegur în anii 90, Nicolae Timofti ar fi asistat acum, cităm din nou, nepăsător la evenimentele triste ale anilor 2013-2015, distrugerea băncii de economie a Moldovei, înstrăinarea dubioasă a aeroportului internațional, furtul miliardului. Am încheiat citatul. De ce vrea totuși Platforma Demnitate și Adevăr să reintroducă votul direct la prezidențiale? Poate că liderii platformei știu că moldoveanul, ca personaj colectiv, vrea în continuare să aibă un tătuc pe care la o adică se poate da vina, scrie comentatorul publicat de Adevărul. În cotidianul Evenimentul Zilei, Iulian Chifu demontează scenariul lansat în presa rusă, și anume că ar exista un proiect susținut de americani ca Republica Moldova să se unească din nou cu România în 2018. Nu există nici proiectul, nici discuțiile cu Statele Unite sau Uniunea Europeană, scrie Chifu. România însăși nu a dezbătut această perspectivă vreodată. Există vizionari, există organizații, există emoție, există susținere publică, dar nu și o asumare la nivel politic, cu atât mai puțin statal, spune comentatorul. Cât este de oportună o prezență militară NATO mai consistentă în România? Ziarul Cotidianul, o publicație online, pune în discuție această chestiune în editorialul semnat de Cornel Nistorescu. Anunțul venit recent de la Washington că Statele Unite vor aloca resurse suplimentare în vederea contracarării amenințărilor în Europa de Est a fost prezentat, spune comentatorul, inclusiv de ambasadorul român în Statele Unite, drept o veste bună. Nistorescu socotește însă că e mai degrabă motiv de îngrijorare dacă echipamentele aduse în România nu vor descuraja suficient de tare. Nu cumva România va cădea sfărâmată în ciocnirea celor două blocuri militare? Pentru că, scrie editorialistul de la Cotidianul, din parteneriatul special cu Statele Unite, România, aici cităm, n-a avut parte de prea multe elemente care să o fericească. Parteneriatul economic nu există. Și, de fapt, dezvoltarea generată de acest parteneriat se vede numai pe la Direcția Națională Anticorupție, Serviciul Român de Informații și pe la organisme gen Agenția Națională de Integritate și Înalta Curte de Casație și Justiție. Prea puțin pentru editorialistul Cornel Nistorescu. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Și acum, ca în fiecare seară de luni la această oră, Lucian Ștefănescu și dicționarul său de sunete rare.
Se întâmplă de cele mai multe ori ca recomandările muzicale ale Europei Libere de sfârșit de an să nu cuprindă tot ce e demn de recomandat, sau cel puțin tot ce autorul acestor rânduri crede, în mod fatal subiectiv, că ar trebui ca dumneavoastră să ascultați. Asta se întâmplă în primul rând din cauza timpului limitat. O primă selecție de vreo 4-5 ore ajunge să aibă la sfârșit cam 25 de minute. E apoi șansa de a da la timp peste ceva cu adevărat interesant și frumos, care, cred eu, merită împărtășit celorlalți. Trupa pe care vă propunați la Dicționarul de Sunete nu a avut șansa de a fi găsită la timp de către mine ca să poată intra într-una din cele două ediții ale recomandărilor muzicale de la Europa Liberă pentru anul 2015. Dar nu-i nimic, timpul nu-i pierdut, așa că încep prin a vă spune că Ayuka e o trupă de la Istanbul înființată după ce Özgür Yılmaz, chitară, și Altan Sebüktekin, chitară bas, s-au apucat în timpul liceului să improvizeze liber, fără pretenția că fac ceva neapărat serios. Treaba a devenit însă serioasă când, în timpul studiilor la universitate, celor doi li s-au alăturat Alican Tezer la tobe și Ahmet Kül la chitară și așa a apărut în 2001 trupa Ayuka. Aiuca, citim pe internet, are în limba turcă două semnificații, amândouă pentru mine unul cu totul obscure, cea mai înaltă parte a cerului și a spune că un secret a fost dezvăluit. Ambele sunt traduceri total aproximative în românește ale traducerilor englezești din turcă. Au lansat 3 albume, au sute de concerte în lumea largă, sunt considerați cea mai bună trupă de rock anatolian psihedelic din Turcia și sună al naibii de puternic, proaspăt și frumos. Varianta pentru internet a acestei file de dicționar conține o înregistrare video în care acestor băieți li se alătură într-un concert Ilhan Ershahin la saxofon. Căutați așadar dicționarul de sunete la europalibera.org. Ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară cu Oxana Diaconu de la ziarul Unghiul din Ungheni.
Săptămâna trecută, într-o localitate din raionul Ungheni, a murit un copil în vârstă de 1 an și 4 luni. Potrivit lui Viorel Bradu, medic epidemiolog, Centrul de Sănătate Publică Ungheni, diagnosticul stabilit a fost infecție meningococică. Potrivit lui, părinții s-ar fi adresat medicului tardiv, iar aceștia, deși i-au acordat asistență medicală în regim de urgență la ora 18:45 a survenit decesul. Locuitorii satului Bucimeni, raionul Ungheni, speră că în anul curent vor avea un centru de sănătate construit. construit pe un teren donat de către un consătean. Primarul Filip Petriciuc zice că deocamdată a fost întocmit proiectul tehnic al clădirii din sursele proprii. Totodată vor fi în căutarea finanțătorilor pentru construcția centrului medical. Iar Unghiu continuă campania socială Acces liber pentru toți. De data aceasta s-a analizat situația din transportul public. În ce măsură sunt adaptate microbuzele de pe rutele urbane necesităților persoanelor cu probleme locomotorii. S-a constatat că transportul public este absolut inaccesibil pentru oameni în scaun cu rotile. În orașul Ungheni există un singur mijloc de transport adaptat persoanelor în scaun rulant și se află în dotarea centrului Casa pentru Toți.
Cu recomandările din ziarul Unghiul din Ungheni, punem punct emisiunii noastre de la această oră.
Aici Radio Europa Liberă.